Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңдаушылар. Хава толқынында хақиқат жолы естіруі. Біз бүгін Дауд патша һәм Масих деген темадағы хабарды тыңдауға шақырамыз. Соның менен қатар Дауд пайғамбардың бірінші һәм екінші Забур жырларынан үзінділер оқитығын боламыз. Біз менен бірге болыңыз, қадірлі ағайын. Хабарымызды әдеттегідей Әбдіжәли алып барады.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңдаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілеймін. Өткен хабарымызда біз Дауд пайғамбар хақында патшалықлар туралы жазылған уақияларды талқыладық. Дауыттың бағушы, найда ойнаушы, алғыслау жырларын жазушы, жаратқан иенің сөзінің ұламасы, батыр жауынгер, Израиллардың патшасы һәм Құдайдың пайғамбары болғанын білдік. Соңғы хабарымызда Дауыттың гүнәкар болғанын да көрдік. Өйткені ол жаман, опасызлық істеп, Құдайды қатты қапа етті. Бірақ та Құдай Дауытты кешірді. Өйткені Дауыт күнәларын шын жүректен мойынлады. Соның менен бірге Дауыт осы дүнияға келетұғын һәм адамзаттың күнәлары үшін жазаланатұғын құтқарушы туралы Құдайдың уәдесіне сенген еді. Бүгін біз мухаддис жазудың ортасындағы әжайып кітапты әзірлемектеміз. Осы кітаптың қалай аталатұғын білесіз бе? Ол Забур жырлары деп аталады. Забур кітабы 150 жырдан тұрады. Құдай Забур жырларын жазу үшін бірнеше жүз жылдан аслам уақытта Муса, Сүлеймен, Асаф, Қорах ұлылары сияқты түрлі пайғамбарларды қолланды. Бірақ та осы жырлардың көбісін Дауд пайғамбар жазды. Бүгін біз Забурдың басындағы екі жырды талқыламақшымыз. Бірінші жыр дүнияда адамлардың екі түрі бар екенін көрсетеді. Әділдік жолымен жүретін һәм әділсіз жолды таңдағандар. Бірінші жырда былай делінген: Құдайсызлар кеңесіне бармайтын, күнәкарлар жолыменен жүрмейтұғын, мазақлаушылар менен бірге отырмайтұғын, қайта Тәңірдің замына қуанатұғын, күні түні сол туралы ойланатұғын, әрбір адам қандай бақытлы. Ол мезгілінде жемісін беретұғын жапырақлары, еш кеуіп қалмайтұғын су жағасындағы ағашқа ұқсайды. Не істесе де табыссыз қалмайды. Ал құдайсызларда бұлай болмайды. Олар жел ұшырған қабыққа ұқсайды. Құдай хүкмінде ақлана алмайды. Әділдің ғамын жаратқан ойлайды, ал құдайсыздардың ізі де қалмайды. Аумин. Біз бұл жерде бақытлы адамлар менен құрып кететін адамлардың жолын көреміз. Әрбір адам Құдайдың жарылқауына ие болғысы келеді. Ешкімнің де құрып кеткісі келмейді. Құдай әр кімге жарылқауын бергісі келеді. Бірақ Құдайдан жарылқау алу үшін Құдайдың бекіткен жолы менен жүру керек. Құдайдың жарылқауын беретін жол қандай? Забурдағы бірінші жыр бізге екі тикарғы ой береді. Бірінші ой: Құдайдың сөзін менсінбейтұғынлар һәм оны мазақ ететұғынларға ермеңіз. Екінші ой: Құдайдың бекіткен құтқарылу жолына сеніп, оны қабылдау үшін Құдайдың сөзі хақында ойланып, толғанып, оны түсінуге ұмтылыңыз. Егер Құдайдың әділдік жолына сеніп, оның менен жүрсеңіз, мухаддис жазу сіз туралы су жағасына еккен ағашқа ұқсайсыз, дейді. Сіздің өміріңіз Құдайдың өзіменен байланыслы болады. Сүйіспеншілік, қуаныш һәм тынышлық сияқты жемісілерді мезгілінде береді. Бірақ та Құдайдың бекіткен әділдік жолыменен жүрмесеңіз, сіз дауыл ұшырған жапыраққа ұқсайтұғын адам боласыз. Енді Забурдағы екінші жырды көрейік. Бұл жырда Құдай Дауытты осы дүнияға келетұғын құтқарушы туралы жазуға ілхамландырады. Дауд пайғамбардың қалемі арқалы бізге жеткен Құдайдың хабарын диққатпенен тыңлайық. Ол мухаддис жазуда былай айтылған: Неге халықлар бас көтеріп, мәлетлер орланбайтұғын жоба дүзіп атыр? Құдай менен оның қойған патшасына дүнияның патшалары қарсы тұрып, басшылар былай деп кеңес батыр. Бізге салған шынжырларын сындырып, бұғауларынан құтылайық, лақтырып. Аспанда тақтында отырған Құдай күледі. Ойларын Құдай әсте масқаралайды. Соңнан ашуланып сөйлейді, ғазебін шашып, зәррелерін ұшырады. Өзім мухаддис тауым, Сионда осы патшамды тайынлаған едім. Жаратқанның хабарын жариялайын, рухи ұлымсаң, деді ол маған. Өзіңді патшалыққа тайырлап, мен бүгін саған әке болдым. меннен сора, сенің иеліңе халықларды мәңгілікке беремен, шартарапты қол астыңа өткіземен, сен оларға қатаң билік жүргізесең, күзені ұлақтырып сындырғандай қырсықларын уайран етесең. Енді патшалар ақылға келіңдер, дүнияның билері хақиқатты түсініңдер, Құдайды терең құрметтеңдер, қуанып қызмет етіп бойсыныңдар, һәм қалтыра гүнадан қорқыңдар, ұлының аяғын сүйіп бойсыныңдар, болмаса ол ғазепленіп набыт қылады, ашуы тез жалындай лаулайды, ал оған ісенгенлер бақытлы болады. Амин. Қадірлі тыңдаушы, сіз Забур кітабының екінші бабында Құдайдың не жарыланғанын түсіндіңіз бе? Ол айрықша ахметлі. Осы жырда Құдай құтқарылу алып келетұғын құтқарушының үш әжайып атын атады. Сіз осы атты естіңіз бе? Олар мынандай: Масих, патша һәм ұл. Осы үш ат туралы ойланайық. Біріншіден біз Құдайдың құтқарушыны Масих деп атағанын көреміз. Масих еврей тілінен аударылғанда Құдайдың май жағу рәсімін ислеп тайырланған адамы дегенді білдіреді. Құдай Масих деген ат арқалы адамларға дүнияға келетұғын өтеушіні қабыллап, оған сенуді бұйырады. Өйткені оны дүнияның құтқарушысы менен хүкім етушісі деп Құдайдың өзі тайынлады. Бірақ та осы жырдың бірінші үш аятында Құдай адамлардың көбісінің Масихті қабылламайтұғынын ескертеді. Осы аятларды қайтадан оқиық. Неге халықлар бас көтеріп, милләтлер орынланбайтұғын жоба дүзіп атыр? Құдай менен оның қойған патшасына дүнияның патшалары қарсы тұрып, басшылары былай деп кеңесіп атыр: бізге салған шынжырларын сындырып, бұғауларынан құтылайық ылақтырып. Забур жыры 2-ші бап 1-ден 3-ші аятқа дейін көзінді. Не үшін осы дүниядағы адамлар Құдай жіберген Масихті қабылдаудан бас тартады? Олардың Масихті қабылламайтығының себебі ол мухаддес, ешбір күнәсіз тұлға. Мухаддес жазуда былай айтылған: жаманлық ислеуші һәрбір адам нұрды жек көреді, һәм ислері әшкәрі болмауы үшін нұрға келмейді. Юхан жазған Қошқабар 3-ші бап 20-ші аят. Құдай осы аятлар арқалы мынаны алдын ала ескерткен: еврейлер менен дүнияның басқа милләтләре өз ара келісіп, Құдай дүнияның құтқарушысы һәм хүкім етушісі етіп таңлаған мухаддес адамды жоқ қылуға тырысады. Бірақ Құдай жауыз адамлардың әмелге асырмақшы болған іс-әрекетлерінің һәммесін білді. Адамлардың жауыз жобаларын Құдай гүнәкарларды құтқару хақында өз жобасын әмелге асыру үшін қолланбақшы болды. Сондықтан мухаддес жазуда: аспанда тақтында отырған Құдай күледі, ойларын Құдай әсте масқаралайды деп айтылған. Сөйтіп Құдай осы жерде құтқарушыға, яғни өтеушіге берген бірінші аты Масих. Еврей тілінде Масих деген сөз Құдай тайырлаған дегенді білдіреді. Екіншіден, екінші ат патша, яғни құтқарушы Масих һәм патша. Құтқарушыға осы атты беру арқалы Құдай һәр бір адамға Масихтің ақырғы күнде бүткіл дүнияның хүкім етушісі һәм билеушісі болатынын білдірді. Адамлардың көпшілігі Масихтан бас тартса да, ол елеге дейін патша болады. Ақыр замандағы хүкім күні һәр бір адам оның алдында дізелеп тұратын болады. Өйткені Құдай оның патшалардың патшасы һәм иелердің иесі деп тайынлады. Сондықтан Иса Масих сізің де құтқарушыңыз, сізің де хүкімлеушіңіз болады. Адамларға ұнаса да, ұнамаса да, Иса Масих мәңгі билік жүргізетін патша болады. Үшіншіден, осы екінші Забурдың жырында сіз Құдайдың Исаға берген үшінші атын естесіз. Осы атты диққатпенен қарастыратын болсақ, бұл ұл деген ат. Оның мәнісін түсіндірместен алдын сіз мына екі нәрсені есіңізге түсіріңіз. Дауд Забурдағы жазғанның һәммесін Құдай оған берген даналықпенен жазды. Һәм пайғамбарлар жазуларында кейде түсінуге қиын жерлер кездеседі, бірақ осыдан бұл жазулары хақиқилығын жойтпайды. Құдай өз сөзінде былай ескертеді: Павел барлық хатларында осы хаққында сөз етеді. Оның хатларында түсінуге қиын болған базы бір жерлер бар. Надан һәм тиянақсыз адамлар басқа мухаддес жазуларды бұрмалаған сияқты бұларды да бұрмалайды. Осы іс әрекетлері оларды набыт болуға алып келеді. Петрдің екінші хаты, 3-ші бап 16-ші аят. Надандық қауіпті һәм жаман нәрсе. Ал адамларды мәңгі өлімнен құтқаратын Құдай таңлаған Иса Масих хаққында надан болу жаман. Бір халықта наданлық білдіртпей құртады деген нақыл бар. Құдайдың өзі Иса Масихқа берген үшінші ат туралы ойлағанда осы ойды есіңізге сақлаңыз. Дауд пайғамбардың екінші жырындағы мына сөздер туралы ойланған уақытыңызда Құдай сізге ақпатиясын берсін. Енді патшалар, ақылға келіңдер. Дүнияның билері, хақиқатты түсініңдер. Құдайды терең құрметтеңдер. Қуанып қызмет етіп бойсыныңдар. Һәм қалтырап гүнадан қорқыңдар. Ұлының аяғын сүйіп бойсыныңдар. Болмаса ол ғазепленіп набыт қылады. Ашуы тез жалындай лаулайды. Ал оған сенгенлер бақытлы болады. Аумин. Бізге берілген уақыт ұсынуменен жұмақланады. Бүгінгі хабарымызға байланысты сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Дыққат аударып тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде Хауа толқынында ұшырасқанша сау болыңыз. Тәңірі еміз сізге яр болсын.
Достарым, ұсыным менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-77 385-83-93. Қайталайман. 8-77-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.